Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s Dariou Kaštějevou z Ruska, která studuje na FAMU, a její krátký animovaný loutkový film Dcera již získal řadu prestižních ocenění a také byl nominován na cenu Oscar. Popovídáme si s Georgim Bečevem, který je částečně Bulhar a je novým zástupcem bulharské menšiny v Radě vlády České republiky pro národnostní menšiny. A zavítáme na koncert mezinárodně známého souboru lidových tanců a písní Lado ze Záhřebu. Příjemný poslech vám přeje Ilona Zasitkovičová.
Mezi námi.
Daria Kaštějeva se narodila v Tadžikistánu, ale od svých 4 let vyrůstala v Rusku. Jako hudební režisérka spolupracovala s řadou předních moskevských divadel. Před 6 lety společně se svým manželem se přestěhovala do Prahy kvůli zájmu o studiu na filmové a televizní fakultě Akademie muzických umění FAMU. Její bakalářská práce, krátký animovaný loutkový film Dcera, již získal řadu prestižních ocenění jak v České republice, tak v zahraničí. Byl rovněž nominován na cenu Oscar. Rozhovor natáčela Olga Kalininová.
Původně jste se pouze poctivě věnovala svému studiu a najednou s tím přišel takový úspěch. Na moment natáčení našeho rozhovoru neznáme, jak dopadne vaše nominace na Oscara. Nicméně již s jistotou víme, že kromě studentského Oscara a řada dalších cen jako ocenění z Mezinárodního festivalu animovaného filmu ve francouzském Annecy, jste získala i cenu festivalu Sundance, což je největší přehlídkou nezávislé filmové tvorby ve Spojených státech. Co pro vás tato cena ze Sundance znamená?
No vlastně to je zajímavé, že film byl vybrán zároveň na Sundance a byl nominovaný na Oscara, protože jsou to v Americe dva takové různé proudy. Sundance je nezávislý film, Oscar je to takový víc mainstream, takže mě to hodně potěšilo, že vlastně ten můj film najde zájem v obou proudech. A hlavní manažer toho studentského Oscara, Sean, mě napsal mail, že je to opravdu velmi zřídka, když film, který dostal studentského Oscara, se dostane na Sundance, na to, že tam vyhraje. Takže vlastně pro mě to bylo opravdu obrovská radost. Já jsem opravdu neočekávala tu cenu na Sundance, protože, jak vím, z předešlých ročníků je tam ten výběr takový jako trochu jiný, než evropský třeba, než třeba ty Oscary. Takže to bylo překvapení a velké potěšení. A teď nevím, co s tím. Když můj film se dostal na takovou úroveň, tak jako kam dál? Už je to prostě nějaký fakt strop. Takže takový zvláštní pocity.
Váš 15-minutový animovaný loutkový film vypráví o vztahu mezi otcem a dcerou, ve kterém chybí porozumění. Co jste především chtěla povědět skrz tento příběh?
Můj hlavní message, který jsem chtěla říct tím filmem, že je důležitý si pochopit, důležitý si odpustit, a já si myslím, že tím, že člověk někomu odpustí, že se může změnit vlastně ta minulost, že se můžou změnit ty vzpomínky. Takže ten message tam v tom filmu je.
Co dle vašeho názoru nejvíce oslovuje na tomto filmu publikum?
No většinou ty diváci, které nejsou profesionálové, a oni nejvíc prostě jsou dojaty tím příběhem a často mě říkají, že ten film je dojal k slzám a že vzpomínali na svoje rodiče nebo přemýšleli o svých dětech. A od profesionálů taky emoce, ty profesionálové hodně ocení, a zároveň tu technickou stránku, to je ta ruční kamera, která není obvykle pro animovaný film a pro loutkový film, tak se ukázalo, že nikdo doposud to tak nedělal, jak to jsem to dělala já. Takže od profesionálu často slyším, že je to něco, co oni ještě neviděli a čem si teďka ten profesionální svět hodně povídá o tém mém filmu.
Svůj snímek jste natáčela ruční kamerou. Proč jste zvolila zrovna tuto metodu?
Když jsem psala ten příběh, ten scénář, ono to vypadalo, že je to drama, a já mám ráda hrané filmy, hodně se na ně dívám, jsem takový jako filmový fanoušek, a jako pro mě se to spojilo, že drama v hraném filmu je pro mě nejspíš filmy Bratr Darden a filmy Dogmy, Larsa von Triera nebo Winterberga, A vlastně jsem si řekla, že všechny ty filmy natočeny takovým jako dokumentárním způsobem, který hodně dodává takového pocitu, že se ten divák stotožní víc s tím příběhem, že cítí se do toho více ponořený. Tak jsem si řekla, co kdybych použila takovou estetiku pro svůj film a udělala to jako ruční kamerou. Což mě zase jako u toho loutkového filmu často vadilo, že je to takový jako dost statický. A jsem udělala testy a jsme z toho si stříhali teaser a ukázalo se, že to opravdu dobře funguje.
Vy jste původním vzděláním hudební režisérka a v jedné scéně dokonce hrajete na klavír. Je tomu tak?
No, to nebylo nějak schválně. Vlastně náš skladatel Petr Vrba, jsme se rozhodli, že vymyslíme nějaký jako leitmotiv, který nahrajeme u různých nástrojů. A jsme přišli do studia, měli jsme tam tak jako 2 hodiny, měli jsme zpěvačku Lucii Pachovou, která to zaspívala, to byla taková improvizace. Pak Petr zahrál na trumpetu, na další nástroje, taky dost improvizovaně a byl tam klavír. A zahrál na tom Petr na klavíru a pak jsem řekla, hele, já taky chci. Tak prostě jsem šla to zahrát a pak se to tak nějak použilo.
Dekorace a loutky jste navrhla, částečně i vytvořila, nicméně část této práce jste ponechala profesionálnímu výrobci loutek. Mohla byste něco říct o této spolupráci?
Pan Vinš je možná ne jediný, ale ten nejlepší člověk v České republice, který vyrábí ty loutkové kostry. A protože jsme byli ambiciozní, protože jsme věděli, že to je opravdu důležitý základ pro animovaný film, mít tu opravdu dobrou kostru, protože když kostra je špatná, tak se zpomaluje ten proces. Když kostra je dobrá, tak prostě to jde rychleji a animátor nemusí bojovat vůči ty kostře a musí prostě to si užívat a v tom jako mít prostor pro tvorbu. Takže jsme se rozhodli, že určitě pan Vinš, že ho oslovíme a udělal opravdu nádherné kostry, se kterými mě dobře animovalo.
Je možnost se na tyto loutky podívat?
Máme teďka výstavu, která tak jako cestuje po takových menších prostorech. Vlastně je to výstava Trojhlasu, to je jako pásmo 3 animovaných filmů ze 3 českých škol a jsou to loutkové filmy. A ta výstava, jsou to kulisy a loutky z těch 3 filmů a byla už na Jatkách vystavena a teď je vystavena v Cross klubu. Asi tak bude dál cestovat po České republice, možná i někam po Evropě.
Co FAMO, jaké pomoci se vám dostalo ze strany vašich pedagogů a kolegů?
No, FAMO hodně během výroby hodně pomohlo tím, že nám dali prostory, že nám navýšili náš rozpočet, abychom si mohli dovolit ty právě profesionální kostry, které je dost drahé. Potom samozřejmě je obrovská pomoc od pedagogů se scénářem, s dramaturgií, se stříhem, konzultace. Jsme mohli konzultovat i střih, i scénář z hodně pedagogy. Pan Jiří Kubiček mě vedl scénář, paní Anna Vašová vedla dramaturgii. Na stříhu, kde studuje můj manžel Saša Kaščejev, nám vedl to Jan Daniel, Ivo Trajkov, nám udělal konzultaci, která vůbec jako změnila tu strukturu dost hodně a hodně nám to pomohlo. A potom hodně pomáhal můj vedoucí Michael Carrington, který je velmi zkušený animátor v loutkovém filmu. Potom samozřejmě jsme na tom pracovali tým studentů. Saša Kaščejev jako stříhač a Miroslav Chaloupka dodělával ten finální mix. Hrozně mě s tím pomohl. Nebo Barga Streethar, který dělal osvětlení. Zuzka Ruháčova, který je producentka. A potom škola vybrala dceru, aby přihlásila na toho Oscara, na studentského. A tam se film dostal a taky škola posílala na některé festivaly. Ta pomoc a podpora je obrovská. A já si myslím, že bez školy by to vůbec ani jako nebyl ten film.
Mezi námi.
Dnes vám představíme Georgiho Bečeva, muže s česko-bulharskými předky. Georgi je muzikant, žije v Praze a dlouhá léta se angažuje a spolupracuje s bulharskými spolky v České republice. Dnes je i zástupcem bulharské menšiny v Radě vlády České republiky pro národnostní menšiny. Tato funkce je hodně oficiální, jeho práce ve spolcích je však veskrze praktická. Spolupořádá koncerty, na které zve představitele současné i tradiční nebo alternativní balkánské hudby. Organizuje kulturní akce a také je moderuje. Na Karlově univerzitě studoval novořečtinu, srbštinu a bulharštinu i tradiční bulharskou hudbu. O tom už více v rozhovoru, který s Georgim Bečevem vedla Taťána Čabáková.
Georgi, vy ste sa narodili bulharskému otcovi a českej mame. Keď by sme sa mali pozrieť, kde sú vaše korene? Narodili ste sa v Prahe, ale polovičku rodiny máte v Bulharsku, tak ako to je s vašou identitou? Ako to vy máte v sebe vyriešené?
Samozřejmě ta otázka je hodně komplexní, má určitě víc částí. Já vlastně tím, že jsem narozený tady v Čechách, do určité míry se považuji vlastně za Čecha, ale na druhou stranu je mi samozřejmě velmi blízké to bulharské ve mně a je mi hodně blízké obecně vlastně to balkánské ve mně. Je to vlastně, myslím, věc, k níž jsem dospíval v průběhu let a vlastně ten vztah si pořád k Bulharsku a k Balkánu obecně vlastně utvářím v poslední době a prohlubuji si ho stále vlastně nejenom k Bulharsku, ale třeba i k Řecku nebo k Turecku, řekněme vlastně k těm sousedním zemím, protože vlastně nemůžu se dívat na Bulharsko jako takovou izolovanou záležitost, je to v podstatě součást toho balkánského prostoru celkového.
Hovoríte o tom bulharskom alebo balkánskom vo vás. Čo si pod tým môžeme predstaviť?
Je tam asi taky více složek, samozřejmě kromě té samotné jazykové stránky a třeba bulharštinou vládnu teda samozřejmě, ale snažím se ji taky předávat svým dětem. Starší dcera, to je 5 let a mladší dceři budou teď 2 roky zanedlouho. Takže někdy je to trochu náročný pro mě, protože jsem jediným, koho oni slyší v tomto jazyce mluvit a nikdo mi s tím úplně moc tady nepomáhá, ale doufám, že to bude pro ně přínosný, tak jako pro mě vlastně ta bulharština byla přínosem i v tom pohledu vlastně, že mi potom dala vlastně klíč celkově jakoby k dalším jazykům.
Tak to je jazyk, který je to bulharské vo vás. Keby sme sa mali baviť trošku na ešte abstraktnejšej rovine, ako je jazyk, tak ako by ste to charakterizovali, to bulharské v človeku?
Určite to bulharské, nebo obecne i balkánske, vlastne je tá hudební složka té duše toho každého vlastne človeka, ktorý odtamtud pochází. Tam ta hudba je natolik dominantním prvkem vlastně v tom společenském životě, že bez té tradiční hudby, ať už bulharské, řecké nebo srbské, jakékoliv, v podstatě není možné si představit jakoukoliv byť sebe menší vlastně rodinnou oslavu, natož potom nějakou větší slavnost, ať už vesnického nebo v celoměstského třeba charakteru. A ta hudba v podstatě je takovým prvkem, který člověka na Balkáně provází vlastně opravdu od narození až po smrt. A je to určitě jedna z těch věcí, co je takovým základním odlišujícím prvkem třeba od kultury vlastně tady středoevropského prostoru.
Vy jste původnou ľudovú hudbu Bulharska študovali, máte z nej doktorát, tak preto o nej tak zasvetene a s láskou rozprávate, tomu rozumiem. Čomu konkrétne ste sa venovali vo vašej dizertačnej práci?
Konkrétníma dvěma jevům. Já jsem se tam zabýval a to byl vlastně nestinárstvo, takový vlastně zajímavý obyčej, který se praktikuje každým rokem v jihovýchodním Bulharsku na svátek svatých Konstantina a Eleny, kdy vlastně komunity ve 2 vesnicích Bulharsku vlastně na ten den pořádají nestinárské tance takzvané, což je v tancování po žhavém uhlí za doprovodu hudby, zase specifických nestinárských vlastně skladeb, které se hrají jen toho dne vlastně a jen pro tuto konkrétní příležitost. A vlastně je to uctívání 2 světců tím, že vlastně se tančí na žhavém uhlí s jejich ikonami.
Hudbu jste studovali, ale nevenujete se v něj vo svojom pracovnom životě, čemu se venujete?
V pracovním životě já mám vlastně takový 2 hlavní oblasti, jimž se věnuju jednak takovou malou společnost mám, která se věnuje dovozu a prodeji vlněných výrobků z Bulharska. Tam zejména se jedná o vlněné deky, které mají obrovskou tradici právě v Rodopech, odkud pochází naše rodina teda, nebo ručně tkaný koberce, různý přehozy. A ten druhý vlastně okruh, tak to je průvodcovská činnost. Já vlastně léta provázím návštěvníky České republiky z Řecka, z Kypru a z Bulharska.
Mají Češi záujem o typické bulharské výrobky, které nesou vlastně určitou pečať toho folklóru a tej bulharskej alebo obecně balkánské tradice?
Já myslím, že v posledních letech se hodně ten trend změnil. Čím dál více tyhle ty výrobky je zajímají. Já si pamatuju, když jsme začínali s tímhletím, což je vlastně už 10 let zpátky, jsme se často setkávali s poněkud opovržlivými pohledy nebo názory na ty naše výrobky, protože je to vlna, která kouše a podobně. A vidím vlastně v poslední době, že ten trend se úplně obrací. Lidé vlastně hledají výrobky s jasnou historií, s jasným rodokmenem. Lidé hledají výrobky z přírodního materiálu, ekologicky šetrné, což vlastně ty naše výrobky jsou. Já vlastně můžu se postavit za každého jednoho výrobce, který nám dodává vlastně ty věci. S každým se znám osobně.
Ako jich vyhledáváte?
Funguje to tak, že vždycky jednou za čas, jednou za 2 roky zpravidla vezmu auto a začnu objíždět Bulharsko, zejména ty horské oblasti, a během té doby vlastně navštěvuju ty jednotlivé vesnice. Oni často vlastně ti někteří výrobci ani nemají žádnou webovou prezentaci, takže jakoby nefungují na internetu, takže je potřeba opravdu na místě zjistit, kdo co má, a pak třeba si s ním sednout, pobavit se, jaké jsou jeho možnosti, a pak si třeba plácneme a něco od něj začneme brát, a někdy to třeba taky nedopadne, ale je to vždycky jakoby hodně zajímavá zkušenost, i to samotné vlastně kontaktování těch výrobců a samotné to ježdění po těch horách, že jsou to nádherné oblasti opravdu, kde bych každému doporučil, pokud budou v Bulharsku, aby nezůstávali u moře, protože to moře už je natolik vlastně zglobalizované a zastavěné, to mořské pobřeží Černého moře teda, tam se nesetkají vůbec s tím autentickým Bulharskem. Naopak bych doporučil všem, aby se do hor jeli podívat, ať už do Rodop, nebo do Pirinu, do Rily, do Staré Plány, to jsou všechno nádherná pohoří.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
U příležitosti zahájení předsednictví Chorvatska v Radě Evropské unie v Obecném domě v Praze se uskutečnil koncert souboru lidových tanců a písní Lado ze Záhřebu. Je to profesionální ansámbl, který byl založen před více než 70 lety a který za svou práci a zásluhy v propagaci národního dědictví získal mnoho ocenění a vyznamenání. Na otázku redaktorky Lidii Stevanovič o poslání známého chorvatského folklorního souboru Lado odpověděla jeho ředitelka Ileana Jurin Bakotič.
Naším úkolem je shromažďovat, uchovávat, chránit a prezentovat nejlepší příklady bohaté chorvatské tradice a vůbec šířit povědomí o důležitosti chorvatské tradiční kultury jako takové.
Lado vystupoval na některých z nejznámějších světových pódiích a koncertních místech. Na otázku, jestli se ansambl po 70 letech existence změnil, odpověděl jeho umělecký ředitel Andrija Ivantan.
Lado změnil svou doktrínu umělecké prezentace. Každý rok organizujeme z Brusu nový celovečerní program, se kterým vystupujeme po celý rok. A pak v listopadu, kdy byl soubor Lado před 70 lety založen, dáváme na repertoár naše nejlepší věci. To, co připravujeme v nadcházejícím období, je program, který bude určen výhradně pro zahraniční trh. Moderně pojatý v souladu s 21. stoletím. A pokud vám řeknu, že náš standardní večerní program předpokládá, že během koncertu převlékneme kostýmy 10x, v tomto novém programu je budeme převlékat 20x. A ten program je něco, čím se chceme vrátit na pozice, které nám kdysi patřily. A to je místo jednoho z nejlepších folklorních souborů na světě.
Umělecký ředitel chorvatského folklorního souboru Lado Andrija Ivančan si myslí, že tohoto vysokého cíle lze dosáhnout autenticitou.
Věříme, že tento kontakt se zemí, s lidmi, se základními hodnotami je to, co vždy na konci příběhu vede k uspokojení publika na našich koncertech. Ukazujeme nesmírně rozmanité tance a písně, instrumentální hudbu, lidové kroje a zvyky. Chorvatsko je etnologicky rozděleno do 4 etnochoreologických oblastí. Panonská, Jadranská, Alpská a Dinarská. Když se podíváme na tuto rozmanitost, nechce se věřit, že taková malá země se 4,5 miliony obyvatel má takové velké bohatství ve všech těchto segmentech, o kterých jsem mluvil.
Podle Andrie Ivančana originalita chorvatského folkloru v podání Láda je zdůrazněna i původními lidovými kroji. Soubor má výjimečnou sbírku více než 1500 různých souprav, která byla vytvořena během let přímým nákupem v terénu.
Pro rok 2021 připravujeme výstavu ve spolupráci s etnografickým muzeem v Záhřebu nazvanou Z pokladu Lada. Co je velmi důležité připomenout je, že když opravujeme kostýmy a když vyrábíme nové, dělají to lidé v terénu, kteří skutečně vytváří z brusu nové originály, které také časem získají svou historickou hodnotu. Věnujeme velkou pozornost tomu, aby byly skutečně autentické.
Soubor Lado dodnes združuje nejslavnější chorvatské taneční a hudební odborníky, kteří inspiraci hledají v lidově hudbě. To vše vedlo k působivému repertoáru s více než 100 choreografiemi, ale nakolik se dnes mladí lidé v Chorvatsku zajímají o folklor?
Je zajímavé, že i přes nedostatečné zastoupení lidových tradic ve veřejných médiích stále existuje zájem mladých lidí. My folkloristé jsme asi houževnatí a tak se nám nějak daří zaujmout.
Folklorní soubor Lado v rozpadu Jugoslávie v 90. letech měl repertoár založen na lidové tradici všech národů státu. Dnes ale prezentuje výhradně tance a hudbu Chorvatska. Co se všechno pro soubor změnilo se zánikem Jugoslávie?
To se proměnilo samo programsky.
Změnil se pouze repertoár. V posledních letech jsme obnovili spolupráci se soubory ze zahraničí. S bělehradským ansámblem Kolo jsme navázali mimořádnou spolupráci, stejně jako s dalšími profesionálními soubory z této části střední Evropy. Nejprve jsme spolupracovali s polským, pak i s maďarským státním souborem. Nyní jedeme do Bratislavy, kde spolupracujeme s jejich národním souborem. Můžeme zjistit, jak jsme na tom v porovnání s jinými kolegy.
To jsou za nás velmi dragocenné zkušenosti.
Podle slov Andrii Ivančana obzvláště se dbá na to, aby se na repertoáru našlo vždy něco nového. Zajímalo mě, jestli program Lada obsahuje i lidové tradice a tance Chorvatů, kteří žijí jinde, například i tady na Moravě.
To máme. V loňském roce jsme celou sezónu vystupovali s programem nazvaným Nechť slunce svítí všude tam, kde jsou naši rodáci, ve kterém jsme představili zvyky tzv. Chorvatské staré diaspory a Bosny a Hercegoviny. To jsou všichni ti, kteří v období mezi 15. a 18. stoletím opustili území dnešního Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, když utíkali před Turky pronikajícími do této oblasti. Do programu jsme zahrnuli folklor molišských Chorvatů z Itálie, Bokeljů z Černé hory, kosovských Chorvatů z Letnice, rumunských Chorvatů z Karaševa, moravských Chorvatů z oblasti jižních Čech, burgenlandských Chorvatů z Rakouska, Chorvatů z Maďarska a Vojvodiny. Musím říci, že se jedná o první takový program za 70 let existence Lady.
Ředitelka souboru Ilána Jurin Bakotič odpověděla i na otázku, co zajímavého ještě čeká Lado v tomto roce.
Tento rok se obzvlášť těšíme na vystoupení v Rijece v rámci programu u příležitosti výběru Rijeky za Evropské hlavní město kultury. Letos představíme i speciální program, který připravujeme s jazzovým orchestrem Chorvatského rozhlasu a televize a který bude mít premiéru v květnu v kongresovém sále Vatroslava Lisinského v Záhřebu.
Říká Ilána Jurin Bakotič, ředitelka známého chorvatského folklorního souboru Lado, čí vystoupení jsme nedávno mohli vidět v Obecném domě v Praze. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Ilona Zasitkovičová.